Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Kalbame apie viešąjį kalbėjimą ir apie tai, kaip atrasti savyje tas savybės, kurios yra reikalingos žmonėms, kurie mus girdi. Tai gali būti, pavyzdžiui, moksliniai tyrimai, sveikatos, inovacijos ir, pavyzdžiui, klientai, kuriems tu tai nori pasiūlyti. Šiandien Eglė Pavydė studijoje ir Eglė šiaip šiuo metu dirba Didžiosios Britanijos kompanijai ir yra verslo plėtros direktorė, bet iš tikrųjų yra mūsų šaknų, Kaune baigusi farmaciją ir suprantu, kad šiuo metu dirbanti su klinikiniais tyrimais, su visokiausiam pelytėm ir nepelytėm, kaip suprantu, ar ne, tai Eglė labai labai noriu tavo tokio kelio apie tai, kaip tu suvokiai, kad tai, kad tu žinai moksle, gali būti suprantama ir tiem, kurie tavęs klauso, kurie iš tavęs nori kažką pirkti, tie, kurie nori galbūt tai studijuoti. Kas buvo, koks buvo tavo kelias? Tai sveika, pirmiausia.
Taip, labas. Tai ačiū labai visų pirma, kad mane čia pakvietei. Jo, iš tikrųjų, su tuo mokslu mano santykis yra ganėtinai jau ilgas, pati studijavau farmaciją, tai farmacija jau yra toksai pakankamai.
Čia prieš kiek metų?
Kad aš baigiau, net nebeatsimenu.
Kažkada.
Jo, kažkada baigiau. Turbūt gal jau prieš 10 kažkur metų. Ir paskui po farmacijos man to mokslo dar neužteko, aš įstojau studijuoti doktorantūrą ir pati vat, apie pelytės kalbėjom, tai aš su žiurkytėm dariau mokslinius tyrimus. Ir turbūt, kai darai tos mokslinius tyrimus, visi galvoja, kad darbas laboratorijoje tai yra tik tai mėgintuvėliai, žiurkytės, pelytės.
Ir Excelyje kažką pažymėti.
Jo,
ir 0,0002 pokytis.
Bet būtent va, tuos duomenis, kai surenki, tada prasideda man ta smagioji veikla, nes tas darbas laboratorijoje, tu darai eksperimentus, tu visą laiką kažką bandai atrasti, tai gali trukti labai ilgai, tu sėdė laboratorijoje nuo ryto iki vakaro, bet tas pats malonumas yra, kai tu tuos duomenis surenki, tau kažkas gavosi, ir tada tu eini juos pristatyti.
Nes
mokslas iš tikrųjų yra apie tai, kad nu, tu turi dalintis tojais duomenim, tą deitą, kurią tu surenki tais atradimais, nes kitaip kam tu ją darai.
Nuostabu, ir aš tau labai dėkinga, kad tu jau apie tai kalbi, nes daugelis, su kuo yra tekę medicinos, pavyzdžiui, srityje kalbėtis su žmonėmis, jie sako, aš žinau, kad tai turiu daryti, bet tai nemėgstamiausia mano dalis. Iš to, kaip tu prie to prieidinėji, man atrodo, kad čia jauti malonumą, atradai tuos, ar ne, kampus, kaip tai daryti tinkamai.
Jo, tai iš tikrųjų tas, kaip sakiau, man ta dalis buvo labai maloni. Visų pirma, kad tai yra toksai tau kaip apdovanojimas. Tu tiek laiko praleidai, tu dirbai, tu kažkokią publikaciją išpublikavai, mokslinį straipsnį, arba tu važiuoji į konferenciją ir tavęs pilna salė klausosi, ką tu vat, ten tuos mėnesius laboratorijoje veikiai. Tai aš manau, kad iš tikrųjų, mes su savo moksliniu darbu, kadangi jis buvo tikrai inovatyvus kamieninių ląstelių srity, jeigu taip trumpai papasako, tai mes žiurkiams leisdavom vaistus, sukeldavom jom inkstų nepakankamumo dideliam vaistų doziam ir tada gydydavom jas kamieniniam ląstelėm, kurias patys auginom. Tai tas darbas buvo tikrai ta tema inovatyvi, bet tu gali ją pristatyti arba taip labai nuobodžiai,
neįdomiai,
arba tu gali labai exciting
tai pristatyti. Tai kaip tu ją pristatai? Vat kas dar tai tavo 4 sakiniai, žinai, šalia to?
Jo, tai iš tikrųjų mūsų tas inovatyvumas buvo, kad mes taikėm ląstelės, kurių tuo metu nieks kitas netaikė inkstų regeneracijai, tai va tas buvo inovatyvumas. Bet turbūt tas praktinis pritaikomumas, kurį mes labai stipriai į pirmas vietas dėdavom, buvo tokia svarbi dalis, kodėl mes daug apdovanojimų laimėjom. Ir aš manau, kad ir tas darbas padėjo tuos apdovanojimus laimėti, bet ir tie visi pristatymai, kadangi tu tuo tiki, esi excited, tikrai, sakau, kadangi man tai buvo labai malonu, tai turbūt tai ir padėjo daug iš tų apdovanojimų laimėti.
Gali truputėlį, turiu mes laiko, gali truputėlį vat, ir priminti tą pačią virtuvę. Tu turi, kaip tu vadini, visus duomenis, ane? Jau duomenis pas tave, tu jauti, kad gal ten ne taip gerai, kaip tikėjaisi, kokias ten prielaidas darėjai ir ne tam tyrimui iš pat pradžių. Kas tavo pradžia yra, nuo ko tu pradedi ir kokius tokius pradžias ir pabaigas apsibrėži, tų žinučių kiekį susidėlioji, kad viskas tampa tokiu vientisu pristatymu?
Tai turbūt, nu, tarkim, mūsų pagrindinis, kaip mes pristatydavom tos darbus, tai yra arba prezentacija. Mm-hmm. Tai prezentacijoje faktas, kad tu tas kertinės žinutės stengiasi išnešti į priekį.
Kodėl tai darau, ar ne?
Jo,
ką dar?
Kodėl tai darau, kokia tai yra globali problema visų tai. Pirma, kodėl tai iš viso svarbu, nes gal yra labai daug darbų, kurie yra fundamentiniai, kurie tiesiog ir lieka laboratorijoje gulėt. Tai vat mums svarbu būdavo parodyti tą praktiką, kai tai pasieks jau pacientus, nebe žiūrkės, kas iš to gero bus ir kokio tai masto yra problema. Tai visų pirma, tu parodai tą problemą, kokio dydžio jinai yra, nes žmonių su inkstų nepakankamumu, kuriems reikia inkstų transplantacijos, laukiančių inkstų transplantacijos yra labai daug. Tai vėlgi tas buvo tikrai svarbu. Ir kitas momentas, vat, kuo tas tavo darbas, tas tavo sprendimas galėtų kažkuriame etape po 10 metų tai išspręsti.
Kiek tų skaičių palikai prezentacijoje?
Skaičių būdavo, aišku, nes tai vis tiek yra mokslinė data, turbūt va, tas apibendrinimas ir išvados, ir kad tos žinutės tokios sukaltos būtų, kaip sako, tai tas būdavo labai svarbu.
Prie jų dirbdavo ilgai? Reikia, vat, tau reikėdavo pabūti?
Nu, aš esu prezentacijų gykas, man nežinau, jeigu yra ten kokia netaip tarpeliai sudėti arba kažkas man jau iš karto veikia. Tai jo, tai aš praleisdavau prie to laiko, bet nu, tai duodavo rezultatą. Lygiai taip pat tie patys moksliniai plakatai, kuriuos pristatinėjom šitose konferencijose, lygiai taip pat jie man turėdavo būti išdailinti iki smulkmenų ir panašiai.
Ir čia, Eglė, jau mano užduotis, žinai, link kur čia tave kreipiu, link to tokio padrasinimo žmonėm, kurie dar studijuoja galbūt. Pati esi mentorė, ar ne, vienoje iš programų, abi ten nesam, ar ne, ir matei tas merginas, kaip jos stengiasi kurti tos naujuosius kažkokius idėjas ir sveikatos lygiai taip pat ten yra. Toks kažkaip tavyje visa tai buvo, tas toks domėjimas su tomis prezentacijomis, tokio noro, kad ir kiti suprastų, ką tu darai. Kad tu gali būti mokslininkas, kurį supranta.
Nu, man turbūt čia viskas ateina iš šeimos. Mano mama yra chemijos mokytoja ir turbūt man buvo tas va, didžiausias toksai pavyzdys, kur kaip ta, ir vienu metu net jinai buvo mano pačios chemijos mokytoja, rašydavo man prastesnius pažymis negu kitiems.
Ačiū metam. Mama.
Jeigu... Jo, ačiū labai už tai. Mes apie tai dar iki šiol juokaujam, bet tai vat aš gal turėjau tokį gerą pavyzdį, kur mačiau, kaip sudominti tuos jaunus žmonės, kaip juos pritraukti jų dėmesį. Ir pati iš tikrųjų dėščiau vienu metu universitete, tai irgi taip pagalvoju, mano mama taip mėgsta per žaidimą, per juokus viską pateikti, tai aš turbūt tą irgi kažkiek iš jos pasiėmiau, paveldėjau, tai taip.
Ir kas atgrįžtamasis, kurio tikiesi, kalbėdamas su kitais?
Tai vat tu paminėjai tą Empowering Girls projektą, kurio aš dalyvauju nuo lyderės asociacijos, tai dabar važiuoju pas moksleivius, jiem pasakoju, kur pati šiuo metu esu, kaip tą kelią nuėjau, ir būna kartais labai sunku. Yra, dalis buvo tokių mokyklų, kur susidomėjo labai ir labai klausėsi ir klausinėjo klausimų, bet buvo viena klasė, kur, nu, wow, ta prasme, niekas žmonėm neįdomu ir tu tada bandai atrasti tų kažkokių kabliukų, kur patrauktų jų dėmesį.
Mokytojas atvedė čia tą merginą ir dabar jau pasako kažką.
Tai faktas, kad tada stengiasi klausimus užduoti, kas juos sudomintų, bandyti atrasti ir panašiai, arba stengiasi surasti tokių, gal ne pačių reikšmingiausių, bet įdomių vietų va tam tavo darbe, ar tai tavo veikloje, ar tai, ką pristatai, tai čia bet kokiai turbūt prezentacijai svarbu.
Ir visi klausia vis tiek apie tos, kaip tu vadini, žiūrkytėm.
Ne, jie manęs klausia apie kitą dalyką, tai aš pati šiuo metu dirbu įmonėje, kuri daro klinikinius tyrimus ir jeigu yra paprasti klinikiniai tyrimai, tai įsivaizduokim, jie vyksta taip. Yra kažkokia liga, nuo kurios siekiama ištirti vaistą. Gydytojai, kurie dalyvauja tam klinikiniam tyrime, siekia rasti pacientų tokių sergančių tą ligą ir tada tiems pacientams skiria vaistus nuo tos specifinės ligos ir juos tiria. Tai mūsų įmonė daro tai įdomiau. Pas mus ateina sveiki savanoriai, mes juos ligą užkrečiam ir tada mes tiriam vaistus arba vakcinas. Tai tokios ligos kaip gripas, tada pavyzdžiui maliarija, dengė. Aš pati, kol nebuvau prisijungus prie įmonės, net nežinau, kad iš vis tai pasaulyje vyksta. Tai vat, kas moksleiviam buvo įdomiausia, tai kodėl tie sveiki savanoriai?
Kas jiem yra?
Kas jiem yra, kodėl jie ateina į tą būtent? Ir šitas klausimas buvo pagrindinis, kiek mokam. Tai va, tada aš pagavau jų dėmesį.
Super.
Kai pasakai tą sumą, kur yra tikrai iš tikrųjų reikšminga, tai kai kuriems žmonėm yra 4-5 mėnesių atlyginimas, kad tu 12 dienų pasirksi gripu ir tau paskirs vakciną arba vaistus, tai va, tada aš pagaunu jų dėmesį ir tada pasipila klausimą ir panašiai.
Tai tu manai, kartais... kad mes tu mažiau smalsus? Ne, Angle, tai kokia ta suma?
Ar
gali dalyvauti Lietuvos piliečiai, beje?
Ne, iš tikrųjų dabar tai dalyvauja, kadangi tie Anglijoje, tai dalyvauja Anglijos piliečiai skirtinai, bet tai gali svyruoti priklausomai nuo to, kiek pacientas
tas sveikas...
Kiek sveikas savanoris praleidžia iš tikrųjų užrakintas tam saite, tai pasakysiu, įkalintas truputėlį, nors jis bet kada gali pasitraukti, žinoma, iš to tyrimo, tai svyruoja nuo 4-6 tūkstančių svarų. Tai yra reikšminga suma ir iš tikrųjų dauguma žmonių, kurie ateina kaip sveiki savanoriai, tai jie yra dažniausiai studentai, bet tai yra ir visai geras būdas tos pinigus gauti, nes ta liga nėra sunki, ta prasme, tu gauni lengvą formą visų pirma, tai reikėtų paminėti. Per tos tyrimus neatsitinka nieko blogo tiem žmonėm. Mano įmonė tos tyrimus vykdo daugiau negu 20 metų ir nėra niekas nei numiręs, nei kažkaip ten kažko labai blogo atsitikė. Tai tą reikėtų suprasti. Ir tu 12, tarkim, dienų esi karantino sąlygose, bet tu gali rašyti savo mokslinį darbą, baigiamąjį darbą ir
pabūti,
dar už tai gauti.
Pabūti vienas.
Jo, pabūti vienas. Mes turėjom netgi iš tikrųjų influencerį, kuris visą tą tyrimo laiką darė postus ir social media labai
ir vėl apie komunikaciją.
Aktyviai
ir čia,
reiškiasi.
Ir tai, kad, Eglė, žinai, kad pas jūs eina savanoriai ir vėl yra apie jūsų tinkamą komunikaciją. Jeigu tik tu paliksi tik keletą žodžių apie tai, kad ateikit, iškrėsim, pasiimk pinigų, nu, yra toks, ką jūs čia, kokį iš čia užsiemat niekais, ar ne?
Taip.
Ir čia ir vėl, tai kaip parinkti tą žodyną, kiek ten tų lengva forma, tu vadini lengva, o kaip žmogui įtikinti, kad tas lengvumas yra jam lengvas, yra, man atrodo, čia mokslas.
Jo, tai ta komunikacija visų pirma reikėtų paminėti, kad jinai labai stipriai reguliuojama. Tai mes negalim tiesiog tų sveikų savanorių, kaip norim kviesti ten reklamuoti, žadėti jam milijonus ir panašiai. Faktas, kad prieš kiekvieną klinikinį tyrimą mes gaunam leidimą iš etikos komiteto ir netgi ta reklama, bet kokia turi būti suderinta. Tai vienas ta komunikacija šiek tiek apribojama. Bet kitas, aišku, mes turim tam rinkodaros didelę komandą jo ir jie dirba to klausimu. Tai tas informavimas va šitoj vietoj yra labai svarbus, kaip tu tai iškomunikuosi, kaip tai pateiksi ir kiek daug tu atskleisi detalių, nes tu turi pasakyti viską, kas įmanoma. Mums labai svarbu, kad tie sveiki savanoriai išliktų tam klinikiniam tyrimė, kad jie nepasitrauktų. Dėl to mes jiem norim viską, ką įmanoma pasakyti, labai atvirai, bet kartu ir žmogiška kalba, tu negali tai komunikuoti taip, kaip parašyta įstatyme, arba taip, kaip tavo mokslininkai tai papasakotų. Tu tikrai turi tai perteikti visiškai tokią žmogišką kalbą.
Ir kaip jie reaguoja?
Nu, pavyzdžiui, toks geras pavyzdys buvo COVID-as. COVID-o metu mes buvom pirmieji pasaulį, kurie darė tokią studiją, tai tuo metu nebuvo nei vakcinos, nei vaisto nuo COVID-o ir mes paleidom komunikaciją, kad mes kviečiam į tokią studiją, kur užkrėsim COVID-u ir niekuo negydysim. Užsiregistravo 26 tūkstančiai sveikų savanorių ir tuo metu tai nebuvo esminis momentas pinigai. Va tas buvo įdomiausia, nes visi ėjo labiau iš tokio altruizmo, nes jie kažką norėjo, kad nu, aš bent kažkuo prisidėsiu. Ta studija buvo skirta iš tikrųjų išsiaiškinti, kaip ta liga veikia, kada jinai prasideda, kokie yra liekamieji reiškiniai ir taip toliau. Mes apie ją išleidom irgi publikaciją mokslinę ir labai daug tikrai medijos susilaukiam dėmesio, bet va tas buvo įdomiausias mums cinkelis, kad 26 tūkstančiai žmonių savanoriškai užsiregistravo, kur buvo ir mirštamumo rodikliai tuo metu ir viskas.
Ir šiaip tai, mums nepažinta liga.
Taip.
Taip.
Iš tų 26 tūkstančių atrinkom, jeigu neklystų, 36 sveikus savanorius, tai buvo kaip maždaug į skrydį į NASA. Tikrai, nes turėjom atrinktis sveikiausius iš sveikiausių, kad jie neturėtų jokių gretutinių ligų, neturėtų virsvorio, būtų absoliučiai fiziškai sveiki, sakau, kaip kosmonautai.
Labai įdomi istorija.
Taip.
Aš pritariu tai, tam, kad tu taip įdomi pasakoja, kad gali tęsti ir tęsti čia. Aš noriu paklausti apie to, kaip dabartinį tavo darbą, kai tu sakai, kad laboratorijoje būni vis rečiau ir rečiau.
Taip.
Vadovas tau skamina prieš pat eterį, ar ne, ir sako, pasitarkim, ką kalbėsim su to klientu. Tai o ką panaudoji iš viso to, per ką praėjai su to tokiu verslo komunikacija?
Taip, tai pas mane įdomus darbas yra tas, kad aš, tarkim, dirbu verslo plėtroje, atrodo, kuo tai susiję su farmacija, bet tu bendrauji su farmacinių arba biotechnologinių kompanijų mokslininkais realiai kiekvieną dieną ir tu bandai juos įtikinti, kodėl reikėtų va tą keistesnę studiją, kuri šiaip pagal reguliacijas visas net nėra privaloma, kodėl jie turėtų ją su tavimi daryti ir kokią jie mokslę nenaudą iš to gaus. Tai aš tuos visus pirmus pokalbius su klientais ir su jų mokslininkais darau viena, vėliau prisijungia mūsų kiti mokslininkai, bet va, tu turi ir subalansuoti tą mokslą ir tą verslą ir nei vieno neperspausti, turbūt mokslo turi būti daugiau pas tave komunikacijoje, tai tas darbe labai yra įdomu iš tikrųjų.
Ir tavo šalis tai visai ne Lietuva. Iš tų Europa ir Azija, ar ne, bet yra čia kiek nors Lietuvos.
Visiškai nėra.
Taip, galvoju, ką čia dabar, kaip čia dabar pritraukus iki tos Lietuvos?
Jo, tai su Lietuva, nu, Lietuvoje tiesiog nėra šiuo metu tokios farmacinės pramonės, arba toj ypač srity vakcinų ir prieš virusinių vaistų gal yra, bet ne toj stadijoje, kur aš jau su jais bendraučiau.
O kurios šalis yra tos?
Jo, tai pagrindas man yra iš tikrųjų vakarų Europa, Prancūzija, Vokietija, tas pats Didžioji Britanija, ta pati.
Azijoje.
O iš Azijos Japonija, Pietų Korėja, Kinija ir labai skiriasi ta komunikacija.
Va, čia jau tarp kultūrinė komunikacija, jau irgi jau yra dažnai skanus kasnis, man ten be galo įdomu yra, kokie dalykai vyksta, kaip tu gali susitarti su vokiečių įmone ir kaip taip nepavyks susitarti su japonais.
Tai labai skiriasi šalis ir net atrodytų taip arti, nu, tarkim, Prancūzija ar Vokietija, o dieve, kaip diena ir naktis.
Nu, pavyzdžiui, paskai ką nors.
Nu, pavyzdžiui, su vokiečiais, tai iš tikrųjų, aš galvoju, kad aš labai esu tiesmuka, nu, bet jie kokie tiesmukė.
Dar tiesmukesni.
Taip, ir taip kartais net, kad pabaigi skambutį su klientu ir taip.
Blogąją prasme?
Truputį blogąją, nes gal toksai... Jie žino, ko nori, jie labai tikslus, tas yra man, tas patinka, nes man nepatinka, tarkim, kai labai daug apipila tave detalimo, mes čia tikrai pas jūs darysim ir paskui staiga dingsta, tau nieks nieko netrašo. Tai,
o prancūzai to tarpa?
Prancūzai tokie, gal sakyčiau, uždaresni, labai nepasitiki dalykais.
Jūs ne iš Prancūzijos,
jo,
ne,
jūs, tas labai svarbu tai. Irgi. Tai...
Atvažiuosim per 2 valandas, jeigu reikia, ar ne, traukinį.
Tuo tarpu Japonai nėra žodžio ne.
O taip...
Kaip ir negali nesutikti, bet žodžio nėra.
Bet ir parašo pasutartimai nėra.
Taip, už viską dėkoja, bet labai, labai mandagų, super mandagų žmonės. Dabar mes turim vieną kaip tik projektą ir nu, didžiulis malonumas. Ir jaučiasi va, tas kultūrinis skirtumas ir labai malonus toksai kultūrinis skirtumas, sakau, kaip palyginis su kitom.
Kas tavo yra, Eglė, tie pat 3 dalykai apie komunikaciją? Kas jie tokie?
Pirmas, turbūt, ir pats svarbiausias man, tai tas atvirumas, nežinau, transparency angliškai, nes, nu, jeigu tu tik kažką sukt pradėsi ir kažko nedasakysi, visi tą pajus vienaip ar kitaip tai išlys ir nu, tas labai labai svarbu. Antras, tai turbūt nereaktyvnės, o proaktyvnės, tai nereaktyvus kažkoks darymas, o jau nereagavimo situacija, o kuo greičiau tu atsakysi klientui, ta prasme, tikrai reikia stengtis dėl to, kad tu sureaguotum tada, kada reikia, o ne tada, kada jau tau parašė priminimą, kad reikėtų sureaguoti. Ir tada net nežinau, iš tikro tai svarbu ir vaibas. Jeigu tu randi gerą va, tą tokį ryšį su žmonėm, tai jie ir tau daug atvariau pasakys, kad kažko nori ar nenori ir taip toliau ir panašiai. Tai ta
ir čia, žinai, ir tavo pavyzdys apie tai, kad jeigu tu matai apie mokinius, labai geras pavyzdys, kad matai, kad neišeina ir ir daryk tol, daryk tai tol, kol atrasi tą ryšį.
Tikrai taip.
Ir va tada vėl gali nuo pat pradžių pradėti ir net pradėti nuo to, ką tu norėjai pats pasakyti. Bet taip. Jau įėjęs į jo ryšį, ar ne? Čia studijoje Eglė Pavydė, laida Aš jūs įrašinėsiu. Eglė, be galo gera, kad tu vis dažniau būni Lietuvoje, jeigu teisingai supratau, ar ne? Ir, nu, kaip nors ir tą Lietuvą įtraukį savo darbus.
Ne, tai aš Lietuvoje, aš iš tikrųjų remau dirbu, tai aš Lietuvoje tik tai daug labai keliauju darbo tikslais.
Labai gera ir ačiū, kad taip mėgsti komunikaciją. Ačiū jums visiems ir pasimatom ir susiklausom jau po savaitės. Čia Aš jūs įrašinėsiu. Iki.